İdgam misleyn. Misleyn sözünün lügati manası iki eyni veya mislinde olan bir şey demektir. İstilahi manası ise iki eyni veya hemcins olan heriflerin birbiriyle karşılaşması zamanı yaranan idgam növüdür ki, burada birinci herif oxunmur, ikinci herif ise şeddelenir, yani koşalaşır. Misal olarak, فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ veya اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرْ misaldır. İndi ise gəlin, dersi, 12. dersi izah edək. İdgam misleyin. Dediğimiz kimi idgam sözünün lügati mənası bir şeyi digər bir şeyə daxil etmək deməkdir. Təcvid elmində isə idgam sözü hərflərin bir-birinə daxil olması nəticəsində birinci hərfin oxunmaması, ikinci hərfin isə qoşalaşmasına deyilir. Misleyin sözü isə ərəb dilində eyni mislində olan iki bir şeyə deyilir. Hətta Azərbaycan dilində bunun misli, yəni bunun eynisi kimi misallar çəkə bilərik. Misleyin sözünün lügəti mənası iki eyni və ya mislində olan bir şey deməkdir. Dediyimiz kimi, misleyin ərəb dilində iki eyni bir şey yan bayan gələrsə, buna misleyin deyilir. İstilahi mənası isə, yəni təcvid elmində və ya təcvid əhkamlarında bunun mənası isə, yəni bu idğam misleyin mənası isə, iki eyni və həmcins olan hərflərin, yəni iki eyni hərflərin və həmcins olan hərflərin bir-biri ilə qarşılaşması zamanı yaranan idğam növüdür ki, yəni yaranan hərflərin bir-birinə daxil olması növüdür ki, burada birinci hərf oxunmur, yəni iki eyni hərfin birinci hərfi oxunmur, ikinci hərf isə şəddənir. Yəni həmin eyni hərfdən olan ikinci hərf isə qoşalaşır. Və buna misal olaraq, 12-ci dərsdə olan birinci misala baxın. Fəmə rabihət ticəratuhum. Və fikir verin, rabihət sözünün sonu sukunlu tə ilə bitmişdir. Və sonra isə ticəratuhum sözü də başlamışdır. Və ticəratuhum sözü də yenə də tə hərfi ilə başlamışdır. Deməli, burada iki tə qoşalaşmışdır. Yəni, iki eyni olan və həmcins olan hərflər qoşalaşmışdır. Və idğamda şərtdir ki, birinci hərf sukunlu, ikinci hərf isə hərəkəli olsun. Və fikir verin, فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ İki eyni hərif, yəni tə hərfləri bir-birə rast gəlmişdir. Və bu zaman birinci tə, yəni rabihət sözünün sonunda olan tə hərfi itəcək, oxunmayacaq, ticaratuhum sözündə olan tə hərfi isə qoşalaşacaqdır. Və bunu bəzi çaplarda bildirmək üçün Qurani Kərimdə birinci tənin üzərində heç bir hərəkə olmur, nə sukun, nə fəthə, nə kəsə, nə də damma olmur. İkinci hərfdə isə, yəni eyni mislində olan hərfin üzərində isə şəddə, yəni qoşalaşdıran bir işarə olur. Və təcvid əhkamına görə bu idğam növünün oxunuşu belədir. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Bir də oxuyuram. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Həmçin gəlin, ikinci misala baxaq. اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرْ Baxın, اِضْرِبْ sözünün sonu sukunlu bə ilə qutarmışdır. Sonra isə بِعَصَاكَ الْحَجَرْ بِعَصَاكَ sözü gəlmişdir. Və burada da yenə اِضْرِبْ sözündə sözün sonunda olan B hərfi, burada da B hərfi, ikinci sözdə B hərfi başlamışdır və bu zaman idğam misleyin baş verəcəkdir. Yəni, idrib sözünün birinci B-si sonunda olan B hərfi oxunmayacaq, bi'asaka sözü isə, sözündə olan B hərfi isə qoşalaşacaqdır. Və təcvid elminə görə, əhkamına görə bunun oxunuş qaydası idrib bi'asaka l-həcər İdrib bi'asaka l-həcər kimi oxunur.